Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, amen, amen, dico vobis, sicquid petierit patrem in nomine meo dabit vobis. Usque modo non petistis quidquam in nomine meo, petite ed accipietis ut gaudium vestrum sit plenum. Hec in proverbiis locutus sum vobis. Venit ora cum iam non in proverbiis loquar vobis, sed Balaam de patre annunciabo vobis. In illo die in nomine meo petetis, et non dico vobis quia ego rogabo patrem de vobis, ipse enim pater amat vos, quia vos me amastis et credidistis, quia ego ad eo exivi. Exivi a Patre et veni in mundum, iterum relinquo mundum et vado ad Patrem. Dicunt ei discipuli eius, ecce nunc palam loqueris et proverbium nullum dicis. Nunc scimus quia scis omnia et non opus est tibi, ut quis te interroget, in hoc credimus quia ad eo existis.